O'tgan yilgi g'allayonlardan keyin Maryland shtati Baltimore shahrini qayta tiklash ishlari hanuz davom etyapti. Qora tanli yigit politsiya qo'lida jon berganidan so'ng boshlangan tinch namoyishlar tez orada shafqatsiz to'qnashuvlarga aylanib ketgan. Ziddiyat shaharga 100 millionlab dollar ziyon keltirdi. Ayrim mahallalar hali ham xarob ahvolda. Tafsilotlar bilan studiyamizda men Nasiba Tohir. Baltimore g'arbida to'polonlar bo'ldi. Bir yil oldingi g'alayonga Freddy Gray ismli yigitning hibsga olinishi va qamoqda hayotdan ko'z yumishi turtki bergan edi. To'polonlar politsiyaning g'ayriqonuniy xatti-harakatlariga jamoatchilik e'tiborini tortdi. Baltimorening asosan qoralardan iborat aholisi mahalliy hukumatni aybladi.
They got the power to change everything that we're going through. But they sit back and let us fall into poverty.
Siyosatchilar turmushni o'zgartirishga qodir. Qo'lidan keladi, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan Baltimorelik mana bu odam. Lekin qo'l qovushtirib o'tirishdan boshqasiga yarashmayapti. Shahar qashshoqlashib bormoqda. Jinoyatchilik, qora dori savdosi gurkirash ham ana shundan, deydi. Namoyishlardan keyin shahar butunlay o'ziga kelishi uchun qancha vaqt ketishini aytish qiyin.
In Baltimore there's much more poverty.
Odamlar yo'qsil, ko'chada hadeb janjal chiqadi. Jinoyatchilik muammo, pul yo'q, dedi Baltimorelik Angela Francis. Ruhoniy Melich Thomas shu yerda tug'ilib o'sgan.
Well, just to make it clear, the conditions that were here the day before.
Freddy Gray o'limidan oldin qandoq yashagan bo'lsak, bugun ham vaziyat o'sha, deydi u. Maktablarda pul yo'q, uylarimiz to'kilib tushyapti. Ijaraga berilgan uy egalari binolarni epaqiga keltirishni o'ylamaydi hatto, deydi u.
Of what was brewing for years.
Yillar davomida to'planib borgan g'azab oxiri namoyishlarga aylandi, deydi ruhoniy Angel Nunes. U shaharni tinchlantirishga yordam bergan peshvolardan.
When trust has been broken, when our politicians have stood on these corners and promised.
Ishonchimizni oqlashmadi. Ko'zimizga qarab turib va'dalarni berib, baribir ustidan chiqishmadi. G'aribona yashayotgan oilalar ko'p, irodasi bukilgan oilalar ko'p, dili og'irgan fuqarolar qancha, umidini boy bergan ular, deydi ruhoniy. Baltimoreda 17 ming xonadonni egasiz yotibdi. Shaharning chorak qismi qashshoq, lekin rivojlanish alomatlari yo'q emas.
We're working on job creation and job opportunity, but beyond that,
ish o'rinlari yaratish bilan bandmiz, dedi Angel Nunes. Ruhoniy, odamlarga kasbiy malaka, ko'nikmani oshirishda yordam beramiz. Ish joylari yaratilganiga yarasha odamlarda muayyan bilim, o'quv, ko'nikmani paydo qilish ham muhim, deydi.
But I don't qualify. Don't have a high school diploma, can't read, can't write.
Yoshlar orasida kayfiyat sekin-asta o'zgarib boryapti. Jamiyatda ijobiy o'zgarishga hissa qo'shish istagi bor, deydi faollar.
Our job in our generation in this city is to push back and to claim this neighborhood as ours.
Bizning vazifamiz mahallalar himoyasi uchun turib berish, dedi Melich Thomas. Shu mahalla bizniki, uni qayta tiklash uchun moliyani ham qidirib topamiz, qayta quramiz.
And to make Baltimore the city that it's supposed to be.
Shahar ahliga manzur bu so'zlar. Baltimoredan Chris Simkins, Washingtondan Nasiba Tohir.